Aș vrea să încep cu o scurtă recapitulare, pentru că suntem într-o secțiune importantă, fără de care nu ne putem trăi viața creștină. Și nu mă refer la capitolele din carte, ci la subiectul lor, la Duhul Sfânt. Duminica trecută, în primul rând ne-am uitat la carte ca întreg și am văzut felul în care Pavel folosește cuvântul Duhul Sfânt sau termenul. Și spre surprinderea mea, am văzut că în primele 7 capitole amintește o singură dată Duhul Sfânt, nu la întâmplare, exact la locul potrivit. Pentru că Pavel în Romani elaborează în mod sistematic Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pavel a început cu Domnul Iisus Hristos. El este punctul focal, tema centrală a primelor capitole. Dar când a ajuns în capitolul 5, când ne-a trecut dincolo de poartă, l-a dus pe Duhul Sfânt în discuție. Și el a zis, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Interesant că în restul cărții, capitolul 8 până la sfârșit, el amintește de 40 de ori pe Duhul Sfânt. Întrebarea este, ce învățăm din lucrul acesta? În primul rând, Tatăl este plănuitorul mântuirii. El a alcătuit planul în sine însuși. Dar indiferent cât de frumos este planul acesta, dacă n-ar fi fost plătit de Domnul Iisus Hristos, El a plătit prețul răscumpărării noastre, planurile Tatălui ar fi rămas neîmplinite. Dar când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ne-a spus, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi, și El a făcut-o trimițând pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Tatăl a plănuit, Fiul a plătit și Duhul Sfânt lucrează mântuirea în noi la fiecare pas. De aceea viața creștină nu poate fi trăită fără puterea și ajutorul Duhului Sfânt. Am învățat apoi o altă lecție privind nu la secvența termenilor, cum folosește el termenii, ci la secvența tematică din carte. Capitolul 6 și 7 este creștinul și legea, capitolul 8 creștinul și Duhul Sfânt. Dacă s-ar fi oprit Pavel aici, ne-am fi simțit pe vârful Everestului planurilor lui Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus? Aproape că ne vine să ne dăm drumul de pe acele înălțimi, pentru că niciun pericol nu ne paște. Din păcate, în capitolul 9 la 11 este groapa Marianelor, pericolul tăierii din măslin. Și asta ne învață, această secvență tematică ne învață un alt adevăr important despre cum lucrează Duhul Sfânt. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu nu vine zbierând, strigând în urechile noastre, călcându-ne în picioare, ținându-ne robi, ci Duhul lui Dumnezeu este gentil, nu obligă pe nimeni. Și de aceea prezența și lucrarea Lui nu exclud pericolul, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu ne ia libertatea de a alege între viață și moarte. Lăsați-mi voie să fac pași mari prin Scriptură, începând din Genesa. Când s-a mulțit păcatul pe pământ, Dumnezeu a vorbit în Genesa, capitolul 6, versetul 3, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. A urmat potopul, întreaga generație este distrusă de apele potopului, scapă doar Noe și familia lui din pricina umblării lui cu Dumnezeu. Lăsați-mi voie să sar mai departe în istorie la psalmistul David. Are promisiuni extraordinare din partea lui Dumnezeu, dar păcatul vine în viața lui prin Batșeba și el își scrie psalmul pocăinței, psalmul 51. Ascultați ce spune el în versetul 11, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Mă mut în Noul Testament și una din cele mai frumoase epistole, acolo unde planul lui Dumnezeu este desfășurat înaintea ochilor noștri, în Efesen, capitolul 4, versetul 30, Pavel vine și ne spune, vorbind despre dezbrăcarea omului vechi și îmbrăcarea omului nou, ne spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dragii mei, Duhul Sfânt poate fi întristat, poate fi stins în viața noastră și ne putem pomeni tăiați afară din măslin. Noi ne trăim viața între două îndemnuri. Îndemnul Duhului pe de o parte, îndemnul firii pământești pe de altă parte. Este furca edenică alegerii între viață și moarte. Și de aceea Pavel conchide în Romani 8:12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei. Dar pe urmă continuă, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Observați, firea pământească va continua să ne acceseze, să ne vorbească, să ne îndemne, să ne oblige. Petru spune, nu vă lăsați târâți în poftele care le aveați altădată. Mie asta îmi sugerează război, luptă, nu concediu. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară, faptele trupului veți trăi. Priviți o clipă imaginea. Atunci când te uiți static la ea, ai impresia că ceea ce face Duhul este doar opusul a ceea ce face firea. Dragii mei, și firea nu doar că șoptește, firea obligă, te târăște, te trage, te înșală, te minte. Duhul lui Dumnezeu nu folosește astfel de arme, dar dacă Duhul și-ar reduce lucrarea în viața mea doar la un îndemn, doar la o informație, întrebarea mea este ce aș putea face cu ea. Și de aceea este important să înțelegem că Duhul are mai mult decât un demn pentru noi, are puterea necesară ca să urmăm îndemnul Lui. Observați, îndemnurile Duhului ne duc spre lucrurile Duhului. Și ca să vă aduceți aminte de ele, este suficient să vă aduc aminte de roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea. Sunt o mulțime de texte, sau Omul Nou din Efeseni, sau din Coloseni, o mulțime de texte care ne vorbesc despre cele două chipuri despre care vom vorbi și după masă. Dar spuneți-mi, ce rost ar avea îndemnuri extraordinare în urechile inimii mele și lucruri fantastice puse înaintea mea, dacă n-aș avea puterea să merg spre ele? Și de aceea Pavel nu se mulțumește să ne amintească de îndemnul și lucrările Duhului, ci el vorbește despre legea Duhului de viață sau despre puterea Duhului care mă învrednicește, mă ajută să ajung la lucrurile Duhului așezate înaintea mea. Dați-mi voie să revin la rugăciunea lui Pavel din Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 17. În versetele precedente, el desfășoară planul lui Dumnezeu pentru noi, pe Hristos care a venit să plătească împlinirea acestor planuri. Dar apoi se oprește și spune, Tată, te rog, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă la ce ai chemat și lucrurile la care Dumnezeu ne-a chemat, am putea să le proiectăm undeva în viitor. De pildă, în vremurile pe care le-am trăit eu, în vremurile tinereții mele, erau formularele mari pe care le primeai cu greu de la securitate, dar după ce le-ai completat și adunai totul în două valize, visai la America. Dragii mei, am văzut nenumărați frații ai mei stând în două valize, așteptând luni de zile, crezând că e țara în care curge lapte și miere. Observați, nădejdea chemării. Dar Dumnezeu nu face doar atât, să pună înaintea noastră, dincolo de moarte, ceva extraordinar, ci El ne vorbește și despre bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Cu alte cuvinte, ceea ce a pus înaintea mea, eu încep să degust pas cu pas în viața mea. Și dacă lucrul acesta nu se întâmplă, niciodată nu voi ajunge nici la destinație. Dar vă pun o întrebare. Ce sens ar avea să pun înaintea mea, mă întorc în anii 80, America, la țara în care curge lapte și miere, să stau în două valize și să nu pot porni niciodată spre destinația mea? La fel vă întreb în lumea spirituală. Ce sens ar avea o extraordinară nădejde a chemării, o fantastică bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți, dacă n-ar exista puterea care să mi le dea pe acestea? Să fac pași în direcția respectivă și de aceea Pavel mai cere și al treilea lucru. Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă pe lângă nădejdea chemării și bogăția slavei moștenirii tale în sfinți, care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui. Și interesant, Pavel nu se mulțumește să ne vorbească despre o putere, ci el arată spre ea. Dacă această putere nu s-ar fi manifestat în învierea lui Hristos din morți, ar fi doar o imeră înaintea noastră, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Observați, Domnul Iisus, înainte de înălțare la cer, a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și dacă ești în Hristos, ești în locul biruinței. Fiind în Hristos, puterea și lucrarea Duhului Sfânt pot opera în viața noastră. Despărțiți de Hristos, nu putem face absolut nimic. Observați, doar în Hristos există o lege a Duhului de viață care biruiește legea păcatului și a morții. Și cu asta dați-mi voie să mă întorc spre lucrarea Duhului Sfânt. Este un lucru important pe care n-ar trebui să-l uităm nici unul dintre noi, să nu putem fi mințiți și înșelați de nimeni. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Aveți imaginea înaintea voastră, dacă cei de la sus vin cu mine, și vă rog să citiți textul împreună cu mine. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. A fi creștin nu înseamnă a îmbrățișa o religie. Poți fi religios, poți respecta ritualuri cu toată severitatea, nu te ajută la absolut nimica. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a zis Domnul Iisus Hristos. Și prezența Lui sau calea pentru noi este garantată de prezența Lui în noi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Observați, aveți viața creștină înaintea noastră. În absolut toate etapele ei este nevoie de Duhul Sfânt. Când bătrânul Nicodim, într-o seară de vară, vine să stea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus îi taie vorba și îi spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu, nu poate intra, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Observați, ca să te pocăiești într-un fel, nu e suficient să intri în apa botezului, să te scrii într-un registru, să faci parte într-o biserică. Trebuie să se întâmple ceva miraculos. Duhul lui Dumnezeu trebuie să te nască din Duh de sus, din Dumnezeu. Dar nașterea din nou, dragii mei, nu pot nici cântări, nici demonstra, nici pipăi. Și de aceea îmi pun deseori întrebare, oare sunt născut din nou? E ușor să pretinzi lucrul acesta, dar dacă nu-l poți demonstra, n-are absolut nicio valoare. Am spus și altă dată, sunt semne clare, tangibile ale nașterii din nou, din Duh, din Dumnezeu. Este foamea după cuvântul lui Dumnezeu și foamea după părtășia cu frații, dar mai există ceva. Pentru că toate acestea pot fi practicate în mod mecanic, ca un ritual religios. Există acea confirmare lăuntrică a Duhului Sfânt. Și observați, abia a intrat pe poartă și în mod gentil, tăcut, Duhul lui Dumnezeu vine și confirmă în fierea noastră. Dar dacă vă duc la sfârșitul alergării, când veți sta pe un pat de moarte, așteptându-vă plecarea, dacă Dumnezeu vă da harul acesta și dacă nu veți pleca fără să vă gândiți printr-un infarct sau printr-un accident, dragii mei, acolo Dumnezeu va confirma și nădejdea învierii. Zile trecute, Liviu Mocanu, am vorbit cu el și mi-a deschis telefonul să-mi arate o imagine. Mama lui era pe un pat de spital și erau copii în jurul ei și au spus că are cancer, metastază și trebuie să plece. Dragii mei, am stat cu gura căscată privind la cele câteva secunde care au urmat. Fața ei s-a luminat și a început să cânte. Wow! A început să cânte. Filip îmi spune că merge zilnic la hematologie, bătrân, tineri, plâng, li frică. Ce mare har! Ca să ai înăuntru acea garanție a învierii. Observați, confirmă învierea, garantează învierea, dar ce se întâmplă pe drum? Pe drum când vin suferințele, cancerul, problemele, sărăcia, falimentele, când în valea asta umbrelor morții vin toate lucrurile peste noi și nici măcar nu le înțelegem. Oare Duhul Sfânt e absent? Nu? El ne călăuzește? Ne împuternicește? Există o năzuință a Duhului și există o mijlocire a Duhului cu suspine negrăite. Nu ca să împlinească voia și așteptările mele, ci să împlinească voia aceluia pe care îl reprezintă, a mirelui meu ceresc. Și veniți să citim textul, capitolul 8, versetele 15 la 18. Din el am vrea să scoatem câteva adevăruri mari în dimineața aceasta. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu împreună, moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din viața de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Poate m-aș putea opri să vă întreb ce vă spune textul. Dați-mi voie să vă spun ce mi-a spus mie textul. În primul rând, Duhul este Cel care confirmă eliberarea mea, eliberarea noastră din robie și frică. Din robie și frică. În al doilea rând, Duhul confirmă statutul meu de fiu cu toate implicațiile acestui lucru. În al treilea rând, prezența Duhului Sfânt este garanția învierii. Domnul Iisus Hristos a murit ca să nimicească pe Cel ce are puterea morții și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Învierea Lui din morți a pus înaintea mea o altă perspectivă asupra existenței. Prezența Duhului Sfânt este garanția învierii trupurilor noastre. Prezența Duhului Sfânt este garanția moștenirii noastre. Noi nu înviem la nimica ca să repetăm viața ciclic de nu știu câte ori până vom dezbrăca nu știu ce ca să câștigăm nu știu ce. Noi, dragii mei, murim o singură dată, după care vine judecata și după judecată vine răsplata. Cu alte cuvinte, prezența Duhului Sfânt garantează nu doar învierea trupurilor noastre, ci și moștenirea noastră împreună cu Hristos. Și de al cincilea rând, chiar și când trecem prin valea aceasta umbrei morții, Duhul ne dă bucurie în mijlocul suferințelor, folosind însăși suferințele pentru a ne pregăti pentru învierea Lui și învierea noastră. Să le luăm pe rând. Duhul confirmă eliberarea noastră din robie și frică. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dați-mi voie să vă duc înapoi în secolul I. Suntem în epoca sclavagistă, Roma treia prin robiei și când Pavel spune n-ați primit un duh de robie, marea majoritate a celor care ascultau mesajul lui știau exact ce implică lucrul acesta. Robul era la cheremul stăpânului său, stăpânul avea drept de viață și moarte asupra lui, nu trebuia să raporteze, îl putea executa ori de câte ori nu-i plăcea ceva. Robul era o simplă unealtă, o simplă unealtă. Imaginați-vă cum străi viața ca rob, mai ales dacă avea un stăpân greu de mulțumit, cum scrie Petru. Te temeai pentru viața ta în fiecare moment. Ascultați-l pe Pavel, voi n-ați primit un duh de robie, ci un duh de înfiere. Poate că unii dintre voi, cei mai bătrâni, ați văzut Ben-Hur. Unul din rob trimis la galere, care în mijlocul războiului reușește cumva să scape și scapă pe capitanul vasului. Și drept răspate, capitanul vasului ia din rob la galere și îl înfiază și îl duce în fața cezarului. Nu știu dacă mai țineți minte imaginea acestui rob înfiat, care în parada militară. Ce diferență! Problema era că Ben-Hur era domn și în lanțuri. Domn și în lanțuri. Dar dați-mi voie să mut lucrurile pe verticală, de pe orizontală. Scriptura spune, și așa începe Pavel, Evanghelia. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Enos v-a pus o întrebare. Câți dintre voi credeți că Dumnezeu este bun? Câți dintre voi mai credeți că Dumnezeu este bun oricând? Numai eu cred lucrul ăsta? Da? Lăsați-mi voie să pun o altă întrebare. Câți dintre noi L-am necinstit vreodată pe Dumnezeu în motivație, atitudine, gând, vorbă sau faptă? Dragii mei, un Dumnezeu drept, care a promis că plata păcatului este moartea, cam ce ne-ar putea oferi? Scriptura vorbește despre o judecată dreaptă, o judecată după fapte. Și Dumnezeu, spune Pavel, va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dar, frații mei, vă duc o veste bună. Deși noi suntem păcătoși, Domnul Iisus Hristos a fost dat din pricina păcatelor noastre și a fost înviat din morți din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Hristos a înviat! Învierea lui Hristos este o realitate obiectivă, istorică. Privim înapoi în istorie la ea. Dar învierea lui Hristos este dovada de netăgăduită a faptului că Dumnezeu a acceptat jertfa și noi suntem dezbrăcați de zdrențele păcatului și înfiați în familia Lui. Învierea Domnului Iisus Hristos este garanția împăcării noastre cu Dumnezeu, a îndreptățirii noastre înaintea lui Dumnezeu, și Pavel poate continua. Deci, fiindcă suntem socotiți de prihăniți, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și versetul 5 conchide: dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dar ascultați-l pe Apostolul Ioan în 1 Ioan 4,18. În dragoste nu este frică, ci dragostea adevărată izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Cum adică n-a ajuns desăvârșit în dragoste? N-a ajuns să cunoască în mod desăvârșit dragostea lui Dumnezeu. A doua rugăciune a lui Pavel din capitolul 3 din Efeseni îl imploră pe Tatăl să ne ajute să pricepem lățimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu oferită nouă în Iisus Hristos. Pe măsură ce începi să-L cunoști pe Dumnezeu, să te umpli de dragostea Lui, frica începe să dispară din inima ta. Dragii mei, până și când am păcătuit, dacă cunosc dragostea lui Dumnezeu, vin înaintea Tatălui meu cu încredere. Nu ți-ar plăcea copilul tău, după ce ți-a spart vasul cel mai prețios din casă, vasul de cristal, în loc să-l măture sub dulap, să ia cioburile, să vină în fața ta, să uite în ochii tăi, să zică: tată, îmi pare rău. Eu l-aș lua în brațe. Dragii mei, asta este tata. Când ești convins de dragostea lui, nu-ți este frică, rușine să-ți ceri iertare, nu trebuie să ascunzi lucrurile nu știu câte zile, poți veni imediat la el să rezolvi problema. Ascultați-l pe Pavel, punând câteva întrebări în capitolul 8, începând cu versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care i-a socotit sau îi socotește de prihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și Pavel continuă cu o lungă listă: necazul, strâmtorarea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, sabia, și încheie așa: sunt bine încredințat. Nimic, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Frații mei, avem intrare liberă la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, adică fără frică, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică, dacă l-ați primit? Nu uitați vorba de Duhul Sfânt: cine are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: Ava, adică Tată. În al doilea rând, Duhul Sfânt confirmă statutul meu de fiu, cu tot ce implică statutul de fiu. Priviți o clipă imaginea, ați mai văzut-o, nici nu știu a cui pictură este. Este fiul risipitor întors acasă și tatăl care aleargă înaintea lui și cade pe grumaz. E adevărat, miroase a porcincă, dar nu uitați ce a urmat. Dezbrăcat de hainele lui, încălțăminte nouă în picioare, haină nouă pe trup, inel de fiu în deget. Și o spățul de bucurie a Tatălui. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu știu în câți dintre noi este șoapta asta clară acolo. Dragii mei, condiția înfierii nu sunt faptele tale bune. Condiția înfierii este credința în Domnul Iisus Hristos. Este totala ta neputință. Sărăcia ta în Duh, sărăcia mea în Duh. Toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, dar dovada înfierii este prezența Duhului Sfânt în noi. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Iar Ioan, în prima lui epistolă, întreabă, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Nu noi ne-am numit, El ne-a numit. Și suntem, spune El, lumea nu ne cunoaște. Nu L-a cunoscut nici pe El. Fraților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. De ce? Și de unde știm? Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul confirmă statutul meu de fiu, dar El mai face ceva în viața mea. Prezența Lui îmi garantează învierea trupurilor noastre. Prezența Lui este garanția învierii trupurilor noastre. Romani 8, 10 și 11. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. În Romani, capitolul 8, versetele 22 la 24, Pavel le spune că întreaga creație suspină și așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu. Și vom vorbi despre ea mai pendelete, dacă Domnul ne ține, duminica viitoare. Dar versetul 23 continuă, nu doar creația, ci și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupurilor noastre. Dacă sunteți ca mine, simțiți cum vă lasă toate încheieturile. Nu-i așa, Vasile? Cad dinții, nu mai vezi bine, nu mai poți umbla. Citiți ultimul capitol din Eclesiastul, frumos spus despre îmbătrânire, dar vine momentul în care se rupe funia de argint. Știți ce se întâmplă atunci? Trupul acesta îl vom da viermilor. În schimb, Duhul se va duce la Dumnezeu să primească un trup de slavă ca al Domnului Iisus Hristos. În nădejde aceasta am fost răscumpărați. Dar ce se va vede nu poate fi nădăjduit. În schimb, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și noi suntem în acest proces. În timp ce vedem trupul nostru descompunându-se, nădăjduim la un trup de slavă, fără dureri de încheieturi, fără dinți falși și implanturi și fără toate lucrurile astea prin care încercăm să ne ținem în viață cât mai putem. Dați-mi voie să spicuiesc doar câteva versete din capitolul învierii, din 1 Corinteni 15. Dar acum Hristos a înviat, pârga celor adormiți. Deci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, pentru cei ce sunt ai lui Hristos, va începe nunta. Va începe nunta, pentru că învierea ne va îmbrăca în haina aceea de nuntă cu care ne vom prezenta în fața mirelui ceresc și a Tatălui slăvit. Dar Duhul mai face ceva pentru noi. Garantează nu doar învierea noastră, ci și moștenirea noastră împreună cu Hristos. Condiția înfierii, credința în Domnul Iisus. Dovada înfierii, prezența Duhului Sfânt. Implicațiile înfierii, moștenirea împreună cu Hristos. Și dacă suntem copii, versetul 17, suntem și moștenitori, împreună moștenitori cu Hristos. Moștenitori ai lui Dumnezeu, Tatăl, dar împreună moștenitori cu Hristos. Iar în prima sa epistolă, după ce ne-a spus Petru că prin învierea lui Hristos am fost înviați sau născuți din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi, ne oprim și ne întrebăm, ce-o fi moștenirea aceasta păstrată în ceruri pentru noi? Dragii mei, oare Duhul nu face altceva decât să ne vorbească despre moștenire? Nu. Duhul este arvuna moștenirii. Prezența Duhului este o degustare a moștenirii. Dar mai mult, Duhul vrea să ne ofere tot mai mult din moștenirea aceasta, că dacă n-ai nevoie de aici, nu vei avea nici dincolo. Roada Duhului nu e altceva decât mai mult din moștenirea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Dragii mei, moștenirea nu se definește în termenii lui avea, ci în termenii lui a fi. Roada Duhului nu face altceva decât să ne pregătească pentru plinătatea moștenirii. Când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Lucrul acesta îl învățăm de la Tatăl tuturor celor credincioși. Când s-a întors din războiul cumpărații și nearului, Dumnezeu i s-a arătat și a început să-i vorbească și Avram îi taie vorba lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Și Dumnezeu îi corectează gentil perspectiva. El spune, Avrame, nu ce-ți voi da, trebuie să primeze în gândul tău, ci faptul că eu mi te dau ție. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ca fii ai lui Avram, moștenim ca Avram și împreună cu Avram. Deci moștenirea noastră nu este ce ne dă Dumnezeu aici sau acolo, ci faptul că Dumnezeu coboară în noi și ne transformă din treaptă în treaptă mai asemănători cu mirele nostru ceresc. Moștenirea noastră nu este decât o continuă pregătire pentru nunta mielului, pentru întâlnirea cu mirele ceresc. Este o permanentă dezbrăcare a zdrențelor pe care le-am adunat ajuns la porci din pricina păcatului și o îmbrăcare permanentă cu haina de nuntă, cu acel insubțire și curat, fără de care n-avem ce căuta în prezența Tatălui și a îngerilor. Dragii mei, toată istoria biblică aleargă spre o nuntă și ascultați câteva versete de pe ultimele pagini ale Scripturii. Capitolul 19, versetul 6 la 9. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, Haleluia! Dumnezeul nostru a început să împărățească. Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților sau bogăția slavei moștenirii lui în sfinți pe care Duhul o lucrează în noi de dragul și spre slava mirelui ceresc în fiecare zi când locuiește în adevăr în noi. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Dați-mi voie să întorc la ultima pagină a Scripturii, versetul 17 din capitolul 22. Duhul și mireasa zic, Maranata. Duhul și mireasa zic vino și cel ce aude să zică vino și celui ce este sete să vină și dacă vrea să ia apa vieții fără plată, spune Scriptura. Și versetul 20 conchide, cel ce adeverește aceste lucruri. Cine este el? Omul acela în haină de in, din primul capitol pe care Ioan îl vede în mijlocul sfeșnicelor de aur? Hristos, mirele nostru, cel glorificat, care are toată puterea în cer și pe pământ și care este în mijlocul bisericilor lui care trec prin suferințe, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin! Strigați cu mine! Amin! Vino, Doamne Iisuse! Restul le primești împreună cu mirele, dacă ești mireasa lui. Împreună cu mirele, dacă ești mireasa lui. La ultima cină, în camera de sus, Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii săi și le spune, când va veni Mângâietorul, despre El vorbim, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. El vă va descoperi lucrurile viitoare, mă va proslăvi, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Dar ascultați versetul 15. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Întrebarea este, ce te preocupă mai mult? Ce are Fiul sau Fiul însuși? Ce are mirele sau mirele însuși? Ce aștepți? Cetăți cu străzi de aur? Bogății pe care să le moștenești? Sau l-aștepți pe El? Tot ce are Tatăl este al meu. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, la urechea omului nu s-au suit, la inima omului, urechea omului nu l-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu, moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitor cu Hristos, le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nu vă vine să cântați? Toate stelele de sus, tot ce n-are în veci, a pus prin iubirea lui Iisus, ale mele toate. Dragii mei, nu-i doar un cântec spus în vânt, ci este o promisiune a Tatălui. Nu unor îngeri, a supus El lumea viitoare despre care vorbim, ci nouă. Dacă ne învrednicim pentru ea, rămânând în Hristos Iisus. Dacă nu ți-e dragă moștenirea și dacă nu aduni acum, nu o vei avea nici atunci. Și nu uitați, moștenirea se definește prin a fi, nu prin a avea. Avea este secundar. Când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Dar ascultați implicațiile. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește. Cu alte cuvinte, se pregătește de nuntă, după cum El însuși este curat. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. V-aș duce mai departe, dar cât că a fost de ajuns și v-aș lăsa cu o întrebare pentru data viitoare, dacă Dumnezeu ne va ține în viață. Dar eu zic Maranata. Dacă El vine, ferice de noi. Dar ascultați întrebarea și frământați-vă cu ea în săptămâna care urmează. Suntem fii, ne spune Duhul Sfânt, și suntem și moștenitori, slăvit să fie numele Lui. Dar am o întrebare pentru Dumnezeu și aș vrea să-mi răspundă prin Scriptură, de ce totuși atâta suferință în viața mea, în lumea în care trăim, peste tot în jur? De ce? De ce? Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Observați, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Iisus Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Oare Duhul lui Dumnezeu mai are ceva de spus în mijlocul suferințelor pentru noi? Dragii mei, da. Duhul lui Dumnezeu este destul de înțelept, destul de puternic, destul de bun să poată lua orice lucru neplăcut, zic eu, în viața mea și să-l folosească pentru a mă pregăti de nuntă, de întâlnire cu mirele meu ceresc. Ce incredibil adevăr! Cu suspine negrăite, El mijlocește pentru noi, vom vedea data viitoare. Și asta ne dă convingerea că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Amin.